жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Азаматтық белсенділер бір ай бұрын құрылған қоғамдық кеңестерден түңіле бастады. Кей жайттарға жаңа құрылым басшыларының да көңілі толмайды, бірақ олар кеңестердің тиімділігіне сенеді. Былтыр қарашаның 2-ші күні қоғамдық кеңестер туралы заң күшіне енді. Заңға сәйкес қоғамдық кеңестердің міндеті азаматтық қоғамның мүддесін қорғау, мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігі мен жариялылығын арттыру, азаматтық бастамаларды қолдау, қоғам мен мемлекет арасында кері байланыс орнату, әлеуметтік шиеленістердің алдын алып шешу, халықты коррупциямен күреске шақыру. Қоғамдық кеңестерді қоғамдық негізде тәуелсіз жария жұмыс істеу және әр 3 жыл сайын мүшелерін ауыстырып тұруға міндеттеген. Ақпанның басында аудандық, қалалық және облыстық мәслихаттардың хатшылары қоғамдық кеңес мүшелерін сайлайтын жұмыс топтарын құрған болатын. Батыс Қазақстан облысы орталығы Орал қаласында жұмыс тобы қалалық ішкі саясат бөлімі бастығы, Орал қаласы әкімі аппаратының мемлекеттік құқық жұмысы бөлім бастығы, қалалық мәслихат хатшысы мен мемлекет қаржыландыратын қоғамдық ұйым жетекшілері басшыларынан құрылды. Топ мүшелері дауыс беру арқылы Орал қалалық қоғамдық кеңесіне 30 адамды таңдады. Кеңеске көбінесе жұмыс тобының мүшелері шенеуніктер, мемлекеттік бақтар, билікшіл үкіметтік емес ұйымдар мен Нұр Отан билік партиясынан сайланған депутаттар кірді. Қоғамдық кеңес мүшелерінің таңдауы бойынша жұмыс тобының бірнеше мүшесі 41 адамнан құрылған облыстық қоғамдық кеңеске өтті. Облыстық кеңеске көбінесе шенеуніктердің өздерін ішкі саясат, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар, денсаулық сақтау, білім, экономика және бюджеттік жоспарлау, мәдениет, мұрағаттар мен құжаттау, ауыл шаруашылығы басқармасы басшылары сайланды. Облыстық қоғамдық кеңес төрағалығына облыс әкімінің бұрынғы кеңесшісі әрі Батыс Қазақстан облысы кәсіподақ орталығы кәсіподақтар бірлестігінің қазіргі басшысы Ербол Салықов бірауыздан сайланды. Билік кәсіподақтың мұндай құрылымдарын мұнайшылардың 2011 Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы ереуілінен кейін құрған. Облыстық кеңес басшысы қоғамдық кеңестің сапалық құрамына шүбә келтірмейтінін, оған аймаққа қадірлі әрі ықпалды адамдар енгенін айтады. Қазірге дейін кеңестің бірнеше отырысы өтіп, оның мүшелері облыс әкімінің былтыр атқарылған жұмыс туралы баяндамасын тыңдап мақұлдады. Ербол Салықовтың айтуынша, кеңес мүшелері мәслихат жанында апта сайын азаматтарды қоғамдық қабылдау өткізуді жоспарлайды.
Мысалға ертең айтайық, газетте де мысалға шығуы мүмкін, ақпараттық құралдарында мысалға материал шығуы мүмкін, енді шығып жүр, өмір болғасын деді шығады. Біреуді мысалға ойбай, мына мекемесінде мынандай болған, мынандай болған, біз оны естіп атсақ, ондай материалдар болғанда, біз онымен де жұмыс істегіміз келіп отыр.
Төраға кеңестің штаты мен материалдық техникалық базасы жоқ деп қынжылады.
Мен де төрағасы ретінде хатшы да я жаңағы комиссия бірде бір адам бұл жерде жалақы алмайды. Әркім жаңағы өзінің несімен. Сосын ең бастысы біздің жұмыс істеуімізге де жаңағы қағаз, қанша жұмыс мәселелерін бәрін ештеңе қаралмаған мысалға. Сондықтан бұл қиындық туғызайын деп отыр.
Дейді Ербол Салықов, жергілікті Еуразия индустриялық экономикалық колледж директоры, әрі қалалық қоғамдық кеңес төрағасы міндетін қосымша атқаратын Роман Бисенғалиев қоғамға пайдасын тигізу үшін кеңеске өз бастамасымен кіргенін айтады.
Әкіметтің артынан керек, потому что қазір халық бар ғой, әкіметке сенбейтін болып кетті. Әкіметтің бәрі үшін айтсам бар ғой, қазір бірдеңе ойын жол салып жатса, ой, оның жартысы әкіметтің қалтасына кетіп жатыр деген әңгіме көп. Бұл қоғамдық кеңес керек. Мына бақылау жасап, салып жатқан сұлуы, суымысы келіп тұр ма, бәрін әсінәсі бізлер газетке шығарып, мына көшелерін етіп бақыласа, ашық түрде көрсетсек.
Төрағаның айтуынша, қалалық қоғамдық кеңес жұмысы тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, әлеуметтік қызметтер және нормативтік құқықтық база салаларына бөлінген бюджетті жұмсауды қадағалайтын 4 комиссия құрудан басталған.
Бүкіл контроль, любой қағаз кетсін, любой мысалы садик ақшаны өсірсе де, мына тамақтың ақшасын өсірсе де, бәрі акиматқа постановлениемен шығу керек қой, акиматтың қаулысымен шығу керек. А это уже пока общественный советке қаралмай, олар өткізе алмайды біреуге. Бұл біздің қолымыз институттар кемейтілерді.
Қалалық кеңес төрағасы кеңестердің өкілеттігі шектеулі екен, яғни материалдық техникалық база мен штат түгілі қоғамдық кеңестің әзірше мөрі де фирмалық бланкілерді жоқ екенін айтады.
Жандар шекіл көп. Бізде қазір шын айтсақ көп полномочий жоқ. Любой постановление, мінәттар, любой мінәттар бәрін біз общественный советте шығарып қарау үшін бар ғой. Біздер қазір қолдаймыз, қолдамаймыз деген сөздер бәрін жан жақтан келеді документтер. Қаланың орын болғасын, қаланың біз өзіміз қарауымыз керек. Аудандықтың өздері қарау керек. Бірақ заңда ол көрсетілмеген. Заңда облыс қарайды деген.
Дейді Роман Бисенғалиев. Дауыс беру қорытындысы бойынша қоғамдық кеңеске ілікпей қалғандар арасында Қазақстанға белгілі талай адам бар. Мысалы, алматылық танымал экономикалық шолушы Денис Кривошеев. Ол қоғамдық кеңеске қаланың экологиялық проблемалар туралы мәселелерді көтеру үшін кіргісі келгенін айтады. Денис Кривошеев қоғамдық кеңеске сайланған кандидаттарға дауыс беру процесін фарс деп атап, процедураның заңды өткеніне сенбейді.
Непонятно вообще, кто эти люди. Это бывшие чиновники, это лояльные НПО. Вызывает сомнение и большое удивление. И кто выбирал? Кто те люди, которые голосовали, пойду я в общественный совет или не войду? И как это может происходить, если со мной даже не разговаривали? То есть я вообще ставлю под сомнение легитимность выборов этого, вот этого общественного совета. А значит, и легитимность самого общественного совета для меня вызывает большие сомнения.
Денис Кривошеевтің айтуынша, билік кеңеске сенімді адамдарын тағайындау арқылы қоғамды мемлекет істерін басқару және шенеуніктердің іс-әрекетін бақылау мүмкіндігінен тағы айырған. Алматылық тәуелсіз журналист Сергей Дуванов кеңеске қарапайым халықтың пікірін адал жеткізетін адамдар іліксе де, билік олардың сөзін бәрібір елемеседі деп санайды.
Потому что если прислушиваться к мнению народа, то это будет противоречить интересам тех, кто в этой кормушке прикипел. То есть завтра общественность выставит требование, что нам нужно коррупцию бороться, посадить такого-то Акима, убрать такого-то Акима. Но это же никуда не годится. Там все схвачено, там все поделено, тут еще эти будут влезать. Да никто этого не позволит.
Журналист қоғамдық кеңестер мәслихаттардың функциясын қайталайды, әрі нақты өкілеттілігі жоқ деп санайды. Бірақ Оралдың мемлекеттік бақтары қоғамдық кеңестер қарқынды жұмыс істеп жатыр деген ақпарат таратып жатыр. Кеңес сәуірдің 9 күні Орал орыс драма театрында халық заңгер акциясын өткізуді жоспарлайды. Аймаққа танымал заңгерлер халыққа тегін кеңес бермек. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.